люди різні, але є те, що об'єднує. Ми не любимо, коли нас примушують платити більше. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, як жити з новими тарифами.
Тарифи з 1 квітня в середньому зросли. На газ – більше, ніж у 3 рази. Централізоване опалення подорожчало удвічі. Електроенергія при споживанні до 100 кВт на місяць коштуватиме за 1 кВт на 6 копійок більше, а з вересня – на 15 копійок. Пенсії та зарплати бюджетникам не підвищують. Уряд муситиме дати субсидії у тричі більшій кількості споживачів. До квітня субсидії нарахували понад 1 мільйону громадян, а після підвищення тарифів – 3 мільйонам. Населення не має можливості обирати енергопостачальників. Ринок поділили монополісти.
Це хоч дуже спрощено, але в своїй основі вірна картина життя після 1 квітня. Поки у 90% населення України викликає шок. Не нервують хіба що найрозумніші – або найнахабніші – ті, хто енергетично незалежний, і ті, які ніколи чесно не платили з власної кишені за комунальні послуги. Що ж тут є хорошого і як жити тепер справді з такими платіжками? Це запитання сьогодні до людини, яка ось каже, що знає вихід і бачить світло в кінці тунелю. Це Андрій Зінченко. Вітаю вас.
Доброго вечора. Дякую, що запросили.
Андрій є експертом з енергетичних питань, ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». І дуже багато, зокрема, у соціальних мережах Андрій розповідає про те, що насправді населення України ніколи ще не платило реальної ціни за енергоносії.
Я б сказав трошки інакше. Воно ніколи не уявляло, що завжди платило реальну ціну. Ну, дивіться, є проста річ. Ця проста річ – це ціна самих енергоносіїв. І якщо ми платимо за щось менше, ніж воно коштує, так, то хтось має покрити цю різницю. Так? Зрозуміло. І наше населення раніше платило 1/3, наприклад, вартості тепла, яке йому постачалося. Ну, в середньому так. Питання в тому, що держава завжди 2/3, приблизно 2/3, покривала з бюджету, і це називалося, і це йшло, наприклад, через Нафтогаз. Минулого року в Нафтогаз закинули за різними оцінками від 110 до 160 мільярдів. Питання, звідки закидали ці гроші, звідки бралися ці 160 мільярдів? З держбюджету. Держбюджет – це які гроші? Це наші з вами гроші, властиво податки. І тут все дуже просто. Тобто ми завжди платили повну ціну. Інакше питання, що в нас, знаєте, є ця ілюзія солоденька, яку нам дуже довго продавали популістичні політики різного штибу, про те, що енергоносії там були дешеві, і знаєте, і це нагадує якісь такі фрази, типу, поверніть Януковича долар по 8 гривень і дешеві енергоносії. Ми завжди платили повну ціну, але значна частина цієї ціни тихенько лилась в кишені енергомонополії.
От, але, Андрію, попри те, що, звісно, у людей, у нас з вами так само багато ілюзій, але люди все ж розуміють, що для того, щоб нормально жити, треба отримувати якісь нормальні засоби для існування, щоб їх вистачало на нормальне харчування, на нормальне отримання житла, на навчання, на розвиток, якщо є діти, і на відпочинок. За усі роки, останні десятиліття, фактично більшість населення України ще не піднялося до рівня от забезпечення цих базових потреб нормальних, так? Але що ми маємо? Ми водночас маємо те, що у нас ось є Нафтогаз, про який нібито має думати народ. А народ, насправді, зараз думає, як їм виживати. От скажіть, будь ласка, чи справді уряд правильно зробив, що піднявши тарифи, вирішив, що буде допомагати людям через субсидії? А можливо, треба було просто підняти зарплати і пенсії?
Для початку давайте трошки визначимося з термінами. От термін «народ» – це, я пропоную не вживати нам його, як людям, які намагаються розібратися в питанні, а не намагаються маніпулювати. Термін «народ» – це маніпулятивний термін, який вживають політики.
Давайте так? Споживачі.
А от тут уже з'являється питання, які споживачі? Так? Чому це з'являється питання? Бо вони платять різну ціну. Бо ціна, наприклад, для бізнесу, бізнес переплачує там, кіловат-година для бізнесу, що коштувало раніше до подорожчання ще 1,5 гривні, він переплачує, і ця різниця, те, що він переплачує, йде на дотування низької ціни для власне споживача, який вдома споживає електроенергію.
Бізнес компенсує. Податки не платить всі.
Ні, даруйте. Це не компенсує, це називається крос-субсидування. І минулого року, даруйте, 13-го року, мені мої колеги казали, які працюють в цій сфері, казали, що ця сума становила 30 мільярдів. Виявляєте, це 30 мільярдів, які могли зайти в компанії, як їхній прибуток, з них міг би бути сплачений податок, це би могли бути зарплати. Так? Тобто, отака викривлена система, вона зло, тому ми не можемо казати народ, бо серед народу є підприємці, є робітники, є офісні робітники, київські програмісти і так далі. Тобто це дуже, це так званий, ну це не є терміном, в них є різні інтереси. Та? Ми, очевидно, зараз говоримо значною мірою про найбільш соціально незахищених. Та?
Конкретно про тих, хто живе за рахунок бюджетних грошей, це пенсіонери і бюджетники. Можна було їм підняти зарплату замість того, щоб їм зараз виплачувати субсидії?
На вашу думку. Я не певен, чи можна було би їм підняти зарплату. В цьому я не впевнений, я вам чесно скажу. Хоча не буду стверджувати, бо я не настільки кваліфікований фінансово, щоб це підрахувати. Інакше питання в тому, що справді лише підняти ціну, тобто в самому факті підняття ціни є кілька проблем. Та? Ну, ціну треба було піднімати, це без питань. Тобто, тому що підняття ціни дозволяє, знаєте, спрямити саму логіку роботи енергетичних ринків. Чому? Тому що це дозволяє, скажімо так, зменшити оці от крос-субсидування. Та? Тобто, умовно кажучи, зменшити тиск на державний бюджет для того, щоб він оце от постійно дофінансовував. Тобто, ми позбавляємося ілюзії, що енергоносії дешеві. Так?
Це ще один плюс, це не зовсім одне те саме, але це насправді плюс, тому що якщо люди розуміють, що ця річ дорога, то тому треба або нею користуватися і платити, або шукати можливості не користуватися дорогим газом.
Так, а тим часом ми можемо бачити те, як люди в багатьох випадках просто настільки марнотратно використовують енергоресурс. Ми бачимо, як відкривають вікна для провітрювання там при -20. Ми бачимо багато інакших речей. Тобто, скажімо так,
нам зараз, наприклад, опалюють офіси, в яких дуже важко дихати, а при цьому на вулиці вже плюсова температура. Андрію, я дозволю вас перебити. Знаєте, для чого? Давайте покажемо, що, власне, відбувається в свідомістю людей. Ось мій колега Анатолій Мажора ходив до харків'янина, який живе у приватному будинку, на гостину. І там питався, як тепер господар планує адаптувати своє життя під нові тарифи. Давайте послухаємо, подивимося.
Коли на вулиці похолодання, Станіслав Гоні навіть навесні вмикає опалення будинку. Чоловік живе в приватному будинку під Харковом. Кілька кімнат опалює за допомогою газового котла.
Зараз 20 градусів по дому. Стараюсь тримати на цій температурі, для мене просто найкомфортніше.
У найхолодніший місяць цієї зими, грудень, чоловік на опалення витратив майже 900 гривень. Довелося спалити 500 кубометрів газу.
Це в залежності від того, теплий місяць чи ні, буває навіть більше, якщо сильно холодний, морозний місяць. І в цьому році нам повезло.
Щоб заощадити на опаленні наступної зими, господарям вже влітку слід подбати про опалювальну систему, радять експерти. Батареї у кімнатах треба демонтувати та промити від бруду. Це збільшить тепловіддачу. Між батареєю та стіною експерти радять встановити прошарок з фольги. А якщо є можливість, краще замінити батареї на нові.
І ніколи не закривати чимось батареї. Бо згадайте, як у нас квартира зазвичай. Або гардіни, да? Або шафу якусь поставили, або стіл поставили. Треба, щоб батареї були відкриті і біля них циркулювало повітря. Тоді це буде давати більшу теплодачу.
А ось Станіслав Гонін до зими планує утеплити будинок ще й зовні. А ще у майбутньому хоче зменшувати температуру в оселі.
Є ще варіант твердотопляний котел купити. І саме такий уменшити температуру вдома. До 18 дешевше. В принципі, комфортно.
Анатолій Мажора, Харків. Ми разом.
Андрію, порадьте, може, ще щось таке суттєве, що вже зараз можна робити, поки ще до зими далеко?
Дивіться, є велика кількість технічних спеціалістів і є цілий ряд вже проєктів в інтернеті, як і що можна робити. Тобто, як на мене, там, якщо я зараз буду радити, то буде зайвина, але мені дуже сподобався цей сюжет, дуже сподобався, що цей чоловік правильно мислить, він думає про зменшення споживання. Він правильно почав, спочатку з тих кроків, які він може зробити найелементарніше, а літом найважливіше – це утеплитися. Тобто найважливіше для нас, з точки зору нас як споживачів, я вже не говорю про енергетичну безпеку, це масове утеплення житлових будинків. І другий великий крок – це встановлення лічильників. Бо утеплення, ну тільки знову ж таки масове, мається на увазі не клаптикове утеплення, знаєте, там моя хата з краю на сьомому поверсі.
Моя квартира, так.
Та, моя квартира з краю, вона окремішня. А саме масове утеплення плюс встановлення лічильників. Тому що якщо у вас є лічильник, хоча б будинковий, тепла, то це зовсім інакша ситуація. Та, тоді вже з ЖЕКом, чи якщо ви ОСББ, то ви з компанією-монополістом можете вже по-інакшому говорити.
Та? Це все коштує грошей. Так само.
Так.
І ось є такі слова, принаймні звучать з високих трибун, що, мовляв, держава піде на те, щоб давати хоча б безвідсоткові кредити або допомагати компенсувати частину вартості ось цього утеплення чи купівлі лічильників, чи купівлі електричних котлів. Але на практиці, як правило, буває так, що коли людина зустрічається із чиновниками, клерками такого нижчого або середнього рівня, то все це виливається тільки знову в додаткові витрати і в хабарі.
Ви знаєте, тут питання в тому, що справді інституційна спроможність, скажімо так, організаційна спроможність держави є дуже низькою. От, наприклад, візьмемо, поговоримо про ці субсидії, які нам запропонували. Тобто, правильна річ, і дуже добре, що на них виділено вже 24 мільярди. Я не впевнений, що цього
достатньо.
Але проблема в тому, що дуже добре, що зняли цілий ряд обмежень, які не дозволяли великій кількості людей, які потребували субсидій, їх отримати. Але проблема в тому, що цих субсидій немає в вигляді, наприклад, я не можу зареєструватися в інтернеті, щоб отримати субсидії. Це дуже дивно. В 21 столітті, коли треба заповнювати листочки. Ну, тобто, це справді дуже дивно. Звісно, там бабусі захочуть заповнювати листочки. Але люди молодші, навряд чи їх захочуть заповнювати. І я думаю, серед тих, верніше, це буде проблема. І Міністерство соцполітики саме собі створює проблеми через черги в своїх офісах.
Більше того, уже є заява про те міністра Мінсоцполітики, що кількість соціальних працівників буде збільшена. І я так розумію, що це пов'язано із тим, зокрема, що треба буде працювати із тими людьми, які самі не зможуть якось оформляти ці документи. Ми продовжимо зараз розмову. Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Говоримо про те, як жити з новими тарифами. І у студії у нас експерт з енергетичних питань, ініціативи пакету «Реанімаційні реформи» Андрій Зіченко. Скажіть, будь ласка, Андрію, наскільки, на вашу думку, ось цей крок уряду, так, є справді економічно обґрунтованим, а не політичним? І чи не вдарить це взагалі по стабільності в Україні, яка і так є хиткою?
Так, з цим є проблеми. Дивіться, питання в тому, що багато з тих рішень, зокрема по теплу і газу, викликають запитання в цілого ряду експертів. Запитання якого ж типу? А чому саме такі показники? Тобто, ми не побачили розрахунків, чому саме така ціна. І попри те, що нас довго намагалися, знаєте, загіпнотизувати всілякими фразами про те, що от там були якісь експерти, які це обрахували і вважають, що економічно доцільна саме така ціна, цілком природно, що і в експертів, і в людей за відсутності цих розрахунків, я зараз говорю не про електроенергію, а про тепло і газ, за відсутності розрахунків, ну, щоб, знаєте, щоб на листку було написано, ми взяли ось такі показники ціни, додали сюди там показники транспортування, ще щось, додали якусь методику, одне, друге, третє, тобто цього немає. Воно може бути, ці обрахунки, вони доволі складні, це правда, але їх немає. ними не поділилися. Да?
А може немає просто людей, які могли пояснити людям, може не вміють з людьми розмовляти, чи достатньо інформували взагалі? Хоча б про те, для чого це зробили?
Те, що недостатнє інформування, це інакше питання. Да? Тобто, така проблема є. Справді, людей недостатньо інформували, але про що ми можемо достатньо людей інформувати, якщо ми не оприлюднюємо, якщо немає оприлюдненої інформації, чому саме на таку суму зросло? Який розрахунок за тим стоїть? І зараз держава і уряд опинилися в дурній ситуації, даруйте на слові. В чому проблемна ситуація? Проблема в тому, що, недавно ми дізналися, що наша ціна на газ внутрішня для населення, вона буде більшою, ніж ціна, за якою ми в наступному кварталі купуватимемо газ в Росії. І тут ми вже чуємо від президента Порошенка фразу про те, що він очікує, що ці ціни знизяться. Да? І ми вже дуже чітко бачимо, що тут є дуже політична гра така. Да? І те, що політика впливає на ціни, це дуже погано, тому що в Європі існує незалежний регулятор, а в нас незалежного регулятора, НКРЕКП в нас не є незалежним регулятором, дуже залежить від політики.
Тому саме пенсіонери, які не довіряють політикам, самі собі шукають спосіб, як вирішити цю ситуацію. Валентина Романюк знайшла волинян, які поділяться власним досвідом в умовах жорсткої економії.
Рівняни Валентина і Олександр Туркунови не дочекалися державного житла у Рівному. Подружжю довелося переїхати за місто. У невеликому затишному будиночку Туркунових усе, окрім тепла, на електриці. Економити почали з того, що поміняли лампочки на енергощадні та світлодіодні. Робили це поступово.
На кухні в нас одна лампочка, яку ми постійно включаємо, так? Ми поміняли. І в ванні лампочка, яку ми постійно включаємо. От за ці три лампочки ми за місяць зекономили 80 кВт.
Багато що подружжя облаштовувало власними руками. Стіни, кухонні меблі, альтанки, теплиці. А ось від газу, який 2 роки тому проводили сусіди, Туркунови відмовилися і зробили собі грубки.
Всі, які люди дивилися 3 роки назад на мене, як на дурака, коли я їм казав, що газ – це прошлий вік. Зараз приходять і кажуть, Геннадій, да, ви були праві, на вітер вибрашені гроші. Прості розрахунки. Тим виходить, топительний сезон виходить в 3600 гривень. На сезон опалювальний треба хоча б 5 підвод дров, це 1000 гривень.
Щоб зекономити, пенсіонери перейняли досвід сусідів, які на ніч вимикають електричний тумблер. Відтак не працюють навіть холодильник і контрольні лампочки. Це дозволяє зберігати близько 20 кВт щомісяця. Також, щоб мати гроші на світло, суттєво обмежують себе у їжі.
М'ясо ми взагалі їмо тільки курятину, і то не дуже часто. Молочні продукти, які ми споживаємо тут у нас на місці, купляємо у нас на базарі. А в лісі застрелили там кабанчика, то мали кусочок свинятини.
Валентина Одарченко, Рівненщина, Миражом.
З одного боку, ось така відповідь волинян «Газпрому» і Путіну. З іншого боку, зрозуміло, що високі тарифи – це соціальна проблема. І я запитую нашого експерта. Андрію, ось Путін і «Газпром», вони грають з Україною. Спочатку, ми пам'ятаємо, нам перекривали вентилі посеред зими, тоді, коли були люті морози. Весь час підвищували вартість газу, а тепер, коли тарифи підвищені, відповідь Чемберлена з боку Кремля, ми знижуємо тарифи, що ви тепер будете з цим робити. Але наскільки люди самі і їхнє бажання стати енергонезалежними може стати рушійним фактором у цій важкій боротьбі за незалежність України?
Я думаю, що це насправді мусить стати одним з ключових факторів, але це не виключає необхідності відповідної політики уряду. Я скажу, сюжет теж був дуже цікавий, але слід зважити на те, що для європейців така поведінка людей є нормальною. Тобто це цілком природньо, що німець або норвежець опалює тільки в ту кімнату, в якій він зараз перебуває, потім переходить в інакшу, наприклад, переходить в спальню, трохи піднімає температуру, але спить при 18 градусах. Це є цілком нормальними ситуаціями. Те, що вони економлять, причому економлять дуже, так знаєте, прискіпливо. В нас немає цієї культури, але я думаю, що вона дуже швидко з'явиться при таких цінах. Так? Але, продовжуючи те, про що ми говорили трошки раніше, по-перше, люди мусять зрозуміти, що не все залежить від держави. Держава не створить за них об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, що є необхідним для того, практично є необхідним для того, щоб ставити лічильники, масово утеплювати будинки в містах. Це є потрібно. Для цього треба спілкуватися з сусідами, для цього треба вміти домовлятися. Да? Оця от спільноти, громади, вони є ключовими в своїй важливості для енергозбереження, бо, звісно, енергозбереження в селах, його можна робити по одному більш-менш. Да? Але і там ми бачимо європейський досвід, це багато енергокооперативів. Це, знову ж таки, люди йдуть спільно, це працюють в складчину. Тому от те питання спільності, воно є дуже важливим. Але якщо ми повернемося ще на хвилинку до того, що зробив уряд, да? Він підвищив ціни, але, знаєте, він зробив, тобто він спробує зробити 5 кроків через прірву. Да? Тому що не вистачає, насправді, цілого ряду речей. Бо крім того, щоб підвищити ціну на енергоносії, треба дати людям фінансові інструменти, щоб вони змогли забезпечити собі власне рішення для енергоефективності. І знаєте, неофіційні розмови з західними фондами показують цікаву річ. Західні банки і фонди готові давати десятки мільярдів євро чи доларів на енергоефективність в Україні.
Але для цього мають бути певні структури.
Чіткі
кому
правила.
Давати, і через цього, кого, і правила.
Для цього треба чіткі правила, які би уряд встановив, чіткі вимоги до енергоефективності і, власне, певне сприяння бізнесу в цьому плані. Але цього уряд не робить.
Давайте просто на такий, як крапку в цій темі, ми покажемо сюжет людини, яка не чекає, поки щось для неї зробить уряд, не чекає, поки запрацюють певні механізми, а робить все сам. У Кіровограді живе інженер за покликанням, людина, яка бореться за власну енергетичну незалежність уже давно, Павло Мазуренко. І моя колега Олена Гурмач відвідала його дивну хату.
Павло Мазуренко – радіотехнік за освітою. І хоч на життя заробляє іншим, спосіб реалізувати пристрасть до винаходів знайшов. Його будинок істотно вирізняється з-поміж сусідських, адже він майже повністю енергонезалежний.
Схема проста. Тобто стоять сонячні батареї на криші, ну, на сонячному місці, скажімо, під углом, перпендикулярно к сонцу. С солнечных батарей сразу идет напряжение на контроллер. С контроллера идет на аккумуляторы. Они заряжаются, то есть напряжение держит определенное, такое, как надо для их нормальной долгой жизнеспособности.
Винаходи почалися, коли на вулиці планово міняли опори. Без світла жителі були тиждень. Це і стало поштовхом для Павла.
Ну, это все началось в попіхах собираться, как бы. Ну, вот и начало работать.
Готовий Павло і до зростання тарифів. І хоч модернізує будинок поступово, вже зараз економію на електроенергії та газові відчуває суттєво.
Зараз поки закони такі, що поки сонце безплатно, поки воздух безплатно, тобто, що там ще, ну, дрова там, якісь матеріали, тобто мусор. У нас фактично ми ходимо по енергосир'ї.
Чоловік пояснює, сонячні батареї теж мають свої недоліки, втім з ними легко боротися.
Затрати – це економічні, скажімо, в початку, невыгодно. Есть нюанс. Собирать самому, то есть панели, заказывать не панели, а собирать сами элементы. То есть элементы, они дешевле.
Використання блакитного палива також зведене до мінімуму. Газ у Павла лише для приготування їжі.
Газ отрезал, ну, то есть, что касается отопления, там стоит помпиратор, все красиво. Газу в плиту оставил. Ну, газовая плита, она, ну, за зиму там уже 5-7 рублей накрутит. Тобто не болі. Ну, я там картошки пожарю, там чай я грію.
Хоч і живе з власного ресурсу, повністю комунікації господар не відрізав. За комунальні послуги платить, хоч і мало. Найдорожче йому обходиться вода. Проте і на ній згодом планує заощадити.
Прага. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Прага. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,